Orta Dalgaları.
...1323...
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Burak Ardabil'dir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sallama ve o Hazretin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, salamlı, vaxtınız xeyirli olsun inşallah. İkinci efirimizdən Aran Radiosundan sizləri bütün hörmətlə salamlayırıq, xoş gördük hər birinizi dostlar. İkinci efir ayrılan verilişlərlə sizinlə olacaq, saat 18:20 dəqiqədək bizimlə qalın, bizə qulaq asın. Hər gününüz gözəl olsun, xeyirli anlar sizinlə olsun. Günün təqviminə də bir nəzər salaq, bugün bazar ertəsi günüdür, 2023-cü miladi il, fevralın 13-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Bəhmən ayının 24-ü, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Rəcəb ayının 22-ci günü ilə. İstidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım, Efrotanlan isə səs məndisimiz İsa Cəhfəri və bugün ayrılan verilişlər bir bəbir təqdim olunacaq, az sonra efirə gələcək verilişlərin başlıqları ilə də sizi tanış etdirəcəyəm. Xəbərlər və ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişi ilə bir neçə dəqiqədən sonra təqdimatlarımızın buraxılışını start verəcək. Əməkdaşların xəbər qrupundan istidiyə gələcəklər və bu iki hissəni diqqətinizə çatdıracaqlar. Saat 15-də bir tamaşa səslənəcək, 15:30-da Yaşa Həyat verilişi efirə gələcək, 40 dəqiqəlik Haq Yolu verilişinə keçid alacaq saat 16:20 dəqiqədə. Ellər Yadigarının növbəti yayın vaxtı olacaqdır, saat 17:05 dəqiqədə ardınca əxlaq dərsləri səslənəcək. 17:35 dəqiqədə Aran Radiosu ikinci efirindən Abidələr başlıqlı verilişinin dinləyicisi ola bilərsiniz. Saat 17:55 dəqiqədə səslənəcək Nəhcül Bəlağa bulağı və nəhayət saat 18:05 dəqiqədə Nur səhifəsini diqqətinizə çatdıracaq. Yəqin ki, həyatımızda taleyimiz bizim öz xarakterimizdən asılıdır. Gələcəyimizin necə olması öz davranışımızdan asılıdır. Digər insanlarla necə davranmaqdan asılıdır. Öz taleyimiz elə bizim içərimizdədir, ruhumuzdadır, əxlaqımızdadır. İnsanlarla necə davranmaqdadır. Kimin bu əxlağı və bu, demək olar ki, əməlləri yüksək səviyyədə qiymətləndirilsə, mehriban pərvərdigarın tərəfindən taleyə də yaxşı olar, gələcəyə də yaxşı olar. İnşallah yaxşı bir gələcək hər zaman bizimlə olsun dostlar. Sözünüz, söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın, nöqtəyi nəzərlərinizi Aran Radiosuna çatdırın. WhatsApp-dakı nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453-3819000-dir. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanılır. Səmimi dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər zaman inşallah ki, gözəl günləri yaşayasız. Yaxşı bir söz var, deyər, təmiz bir vicdan ən rahat yastıqdır. İnşallah ki, rahat bir həyat bizim olsun, gözəl vicdanla. Gözəl vicdan da öz əxlaqımızdan, davranışımızdan asılıdır. Nə qədər həyatda insanlara rahatlıq yarasa, o qədər də vicdanımız rahat olar. Buna da demək olar ki, insanların həyatına zərər verməsən yenə də vicdanın rahat olar. Ümid edirəm ki, hər zaman gözəl günləri hər birimiz yaşaya bilək. Təqdimatlarımızın buraxılışına start vuracaq. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səslənəcəkdir.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosunun bu saata həsr olan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyanist rejimin İrana hərbi hücum gücü yoxdur. Türkiyə və Suriyadakı şiddətli zəlzələ ilə bağlı İranı xilas etmə yardımları davam edir və Ermənistanın Türkiyəyə yardımının göstərilməsi ilk növbədə humanitar addımdır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyanist rejim İrana qarşı hərbi hücum aktı törətmək qabiliyyəti və cəsarəti yoxdur. ABŞ və siyanist rejimin hərbi təlimləri ilə bağlı həftəlik mətbuat konfransında danışan Nasir Kənanı qeyd edib ki, siyanist rejimi təcavüzkar və təhlükəli hərəkətlərinə cavab olaraq İranın ciddiliyini dəfələrlə alıb və hiss edibdir. ABŞ, siyanist rejimin hər tərəfli tərəfdarıdır. Buna görə rejimin təxribatlarına cavabdeh olmalıdır. Kənani həmçinin İranın keçmiş rejiminin savaş təşkilatının anti-inqilab yığıncaqlarını işgəncə edəni Pərviz Sabitin demokratiya iddiaçısı olan ölkə, yəni ABŞ-ın mərkəzində yerləşməsini də İrana qarşı ABŞ-ın düşmənçiliyinin bariz nümunəsi bildirib. Kənani nüvə müzakirələri haqda isə qarşı tərəflər müzakirəyə xoşniyyətliliklə təşəbbüs göstərən surətdə İranın hazır olduğunu vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İran prezidentinin Çinə səfəri və səfərin İran-Çin əlaqələrinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəyi ilə də mətbuat konfransında münasibət bildirib. Türkiyə və Suriyada baş verən şiddətli və dağıdıcı zəlzələ və 7.7 və 7.8 bal gücündə baş verən iki zəlzələnin davamında İranın Türkiyə və Suriyadakı zəlzələdən ziyan çəkənlərə xilas etmə yardımları davam edir. Əməkdaşımızın reportajını dinləyək.
İran İslam Respublikası dağıntıların təmizlənməsi prosesinə kömək etməklə yanaşı, Türkiyə və Suriyada zəlzələdən zərər çəkənlərə tibbi xidmət göstərməkdə də dəstək verir. Bu çərçivədə Türkiyənin cənubunda zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə İran İslam Respublikası ordusunun səhra xəstəxanası yaradılıb. Türkiyənin Müdafiə Nazirinin İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından isə ilə Türkiyənin cənubunda zəlzələdən zərər çəkmiş Adıyaman şəhərində 50 çarpaylıq səhra xəstəxanası yaradılıb. İran ordusunun sağlamlıq və tibb idarəsinin rəisi Həbib Sədr İran Press xəbər agentliyinin sualına cavab olaraq bildirib ki, Adıyaman şəhərində yaradılan xəstəxana kimi tam avadanlıqla təchiz edilmiş belə bir xəstəxana İranın Xoy şəhərindəki zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərində də qurulmuşdur. Həmçinin İran Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Hava İdarəsinin rəisi Mahmud Şeyx Həsəni də İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 120 nəfərə yaxın tutumlu xilas etmə qruplarını tam təchizatla Türkiyə göndərildiyini bildirib. Türkiyənin cənubunda iki dəhşətli zəlzələnin baş verməsi ilə eyni vaxtda İranın jurnalistlərinin foto və reportaj qrupu zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə hazırlaşıb və ən son xəbərləri İran Radio və Televiziya Xəbər Agentliyinə çatdırır. Həmçinin qeyd edək, İran İslam Respublikası indiyədək 6 təyyarə ilə zəlzələdən zərər çəkən Suriya xalqına humanitar yardım göndərib. Suriyanın İrandakı səfiri Şəfiq Dəyub Tehran Universitetinin tələbələri ilə görüşündə deyib, İran İslam Respublikası Suriyada baş verən zəlzələdə bir daha Suriya xalqını dəstəkləməklə möhkəm mövqeyini açıqladı. Suriyanın İrandakı səfiri vurğulayıb, beynəlxalq ictimaiyyət Suriyaya qarşı amansız sanksiyaları dərhal və heç bir ilkin şərt olmadan ləğv etməlidir.
Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Laçın Xankəndi yolundakı dramatik etirazlar artıq 64 gündür ki davam edir. Rusiya sülhməramların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli mis malibdən yataqların istismarına etiraz olaraq Bakının təbiricə Kufallar və qeyri-hökumət təşkilat təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Kufalların etiraz aksiyası 64-cü günə daxil olub. İrəvan Qarabağda yaşayan əhalinin çətin şəraitdə olduğunda Azərbaycan Respublikasını təqsirləndirir. Rəsmi Bakı isə Laçın dəhlizinin bağlanması barədə xəbərlərin saxta olduğunu və həmin istiqamətdən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri və Rusiya sülhməramlı kontingentinin sərbəst keçiddə olduğunu bildirir. Faktla bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramov ilə telefon danışığında Laçın dəhlizinin təcili açılmasına vurğulamışdı. Azərbaycan İran İslam Respublikasının mövqeyinə gəlincə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Ermənistan-Azərbaycan münaqişələrinin və Laçın dəhlizinin açılmasının dinc yolla həllini tərəflərə dəfələrlə təkid etdiyini bildirib. Ermənistanın Türkiyəyə yardım göstərməsi ilk növbədə humanitar addımlardır. Ümid edirik ki, Türkiyə hökuməti də bu addıma cavab verəcək və biz tezliklə nəticələri gözləyirik. İrəvan açıqlama verib. Sputnik Armeniyaya xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Türkiyəyə zəlzələ ilə bağlı göstərdiyi humanitar yardımın İrəvanın Ankara ilə normallaşma prosesinə və təmaslara təsirini dəyərləndirən deputat Paşinyanın partiyasının təmsilçisi Sarkis Xandanyan deyibdir. Yardımın göstərilməsi ilk növbədə humanitar addımdır və belə bir təcrübə bütün sivil dünyada qəbul edilir. Bunun iki tərəfli münasibətlərin daha da normallaşmasına töhfə verəcəyini istisna etmək olmaz. İstənilən halda sərhədli açmaq və kommunikasiyalardan istifadə etmək mümkündür deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan torpaqlarının azad etməsi ilə Türkiyə və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə start verilib. Türkiyə tərəfdən Sərdar Qılıç, Ermənistan tərəfindən isə Ruben Robanyan Ankara və İrəvan arasında diyaloq prosesinə iştirak edir. Türkiyədəki zəlzələ hakim partiyanın reytinginə mənfi təsir göstərib. Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində 31.643 nəfər həyatını itirib. Türkiyənin cənubundan baş verən güclü zəlzələdən sonra Erdoğan hökuməti ziyan çəkmiş insanlara yardım çatdırmaqda problemlərlə üzləşərək xarici yardımlara ümidvardır. Bu isə türkiyəlilərin Erdoğandan narazılığına səbəb olubdur. Məlumatlara əsasən, Erdoğan partiyasının Türkiyənin cənubunda mövqeyini itirib seçkilərin təxirə salınma məsələsi də gündəmə daxil olubdur. Ətraflı məlumatı əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Dünya ölkələr tərəfindən Türkiyəyə edilən yardımlar kifayət etmir, çünki dağıntıların həcmi təsəvvürdən yuxarıdır və infrastrukturlar tamamilə məhv edilir. Türkiyə dövləti bu günə qədər dəyərli addım ata bilməyib və hələ də insanlar dağıntılar altındadırlar və yaralılar və evlərini itirənlərə münasib şərait yoxdur. Bu durum davam edərsə, itkilərin sayı artaraq daha bir faciə baş verə bilər. Bu arada Türkiyə ictimaiyyət daxilində dövlətdən tənqidlər artıb. Bu isə ölkə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanı özündən çıxardıb və kəskin şəkildə bu tənqidlərə cavab verib. Qərb dövlətləri də Türkiyədə baş vermiş zəlzələdən və yaranmış faciədən siyasi məqsədləri üçün istifadə etmək niyyətindədirlər və qarşıdan gələn prezident seçkilərində bu mövzudan Erdoğan əleyhinə istifadə etmək istəyirlər, ta bu yolla onu devirirlər. Bir sıra siyasi faallar ilə hesab edirlər ki, belə bir şəraitdə ki, ölkə insanı faciə ilə üzbəüzdür, prezident seçkiləri təxirə salına bilər. Siyasi ekspert Şahan Cəfərli həmin mövzu ilə əlaqədar belə münasibət bildirib.
Mən seçkinin təxirə salınacağına inanmıram. Ən azı o baxımdan ki, əgər seçki gecikdirilərsə, hətta qanunla seçki keçirilməlidir iyun ayında. Yəni iyunun ortalarında, hətta iyunun 18-də. Amma prezident Erdoğan bilirsiniz ki, artıq elan edib ki, biz seçkini erkənə çəkəcəyik. Niyə? Çünki seçki vaxtında keçirilərsə, Erdoğanın yenidən namizəd olmaq hüququ yoxdur. Erdoğan yalnız erkən seçki durumunda yenidən namizədliyini irəli sürə bilər. Yəni bu baxımdan mən seçkinin gecikdiriləcəyinə inanmıram. Və böyük ehtimalla Erdoğanın elan etdiyi tarix olan 14 mayda keçiriləcəyinə inanıram. O ki, qaldı zəlzələnin indiki hakimiyyətin reytinginə təsirinə, yəni yəqin ki, mənfi təsir eləyəcək, yəni böyük ehtimalla mənfi təsir eləyəcək, xüsusən də zəlzələnin episentri olan bölgələr AK Partinin və Erdoğanın ən çox səs aldığı bölgələr idi. Yəni ola bilsin ki, orada səslər azalsın, amma yəni ümumilikdə zəlzələdən əvvəlki dövrdə də zaten hakim partiyanın və Erdoğanın reytingi aşağı düşmüşdü və onların yəni Erdoğanın yenidən seçilməsi ehtimalı çox aşağı idi.
Davam edirik, xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyənin Ədliyyə Naziri 134 nəfərin məsuliyyətə cəlb olunduğu barədə məlumat yayıb. Zəlzələ nəticəsində binaların dağılması Türkiyədə korrupsiyanın nə yerdə olduğunu üzə çıxardı. Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində fevralın 6-sında baş verən zəlzələ nəticəsində dağıntıya məruz qalan binalarla bağlı 134 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub, 3 nəfər həbs edilibdir. Türkiyənin Ədliyyə Naziri Bəkir Bozdağ bu barədə məlumat yayıbdır. O qeyd edib ki, zəlzələ bölgəsində baş verən soyğunçuluq və uğurluqla bağlı da 75 hadisədə 64 şübhəli şəxs barəsində cinayət işi açılıb, onlardan 57-si həbs edilib, 7 şübhəli şəxs barəsində isə cinayət işi açılıbdır. Qeyd edək, Türkiyə dövləti korrupsiya ilə əlaqədar itkiyə səbəb olan bütün şəxsləri saxlayır. Minlərlə insanın ölümünə səbəb qeyri-standart tikintilərlə bağlı pudratçılar, yerli rəsmilər və bələdiyyə şuralarda saxlanılıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz mənfi 2, Müqəddəs Məşəd 8, Ərdəbil 1, Biləsuvar 13, Astara 10, Bakı 7, Gəncə 5, Lənkəran 11, Naxçıvan mənfi 2, Şuşa mənfi 1 dərəcədir. Bugün axşam azanı Bakıda 18-27 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış proqramını başlayırıq Aran Radiosundan. İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının mediyası, Bakı mediyasının və Bakı hökumətinin iddiasına cavab vermişdir. Dünyəvəçi Azərbaycanda din xadimlərinə xarici siyasətdə yer verilib və Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 195 il ötür. Bu müqavilə necə xatırlanır? Az sonra təfərrüat ilə. Thank you. İran İslam Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsinin Tehranın Azərbaycan Respublikası səfirliyində son silahlı hücum macərasındakı fəaliyyətində tələskənlikdən çəkinəcəyini bildirməsi ilə bir zamanda bir Bakı rəsmisi bir daha deyibdir ki, həmin hücum terror aktı olub öncədən planlaşdırılmış. Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Ayxan Hacızadə ötən bazartəsi günü Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, İran polisi səfirliyimizə qarşı terror hücumunun qarşısını almaq üçün heç bir addım atmayıbdır. İran İslam Respublikası rəsmlərinin hücumçunun şəxsi məqsədə malik olması haqda ard-arda izahat vermələrinə rəğmən Ayxan Hacızadə deyib ki, silah və yandırıcı butulka ilə təchiz olunmuş terrorçu öncə səfirliyə atəş açdı. Səfirliyin şüşəsini sındırdı. Sonra isə səfirliyin avtomobilini yandırdı. Sonradan naməlum bir şəxs terrorçunun avtomobilinə doğru gəlibdir. Orada bəzi şeylər götürdü. Bütün bu həqiqətlər göstərir ki, bir terror aktından söz gedir. İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının mediası olan Nur News bu sözlərə cavab olaraq yazıb ki, Azərbaycan Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı deyib ki, Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum öncəki plan əsasında həyata keçirilibdir. Halbuki Bakı, Tehranın bu hadisə ətrafında tədqiqata iştiraka dair təklifinə müsbət cavab verməyibdir. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. İran bildirir ki, Bakı, Tehranın səfirlik hadisəsi ilə bağlı aparılan tədqiqatda iştirak etməyə dəvət etmişdir, amma tədqiqatda iştiraka dair təklifinə Bakı müsbət cavab verməyib. Yəni, bu tədqiqat işində iştirak etməkdən çəkinib Azərbaycan dövləti. Bütün faktlar hücumçunun niyyətinin şəxsi zəmində olduğundan söz asır və bu kimi yanaşma məqsədyönlü mühakimə yürütmə şübhəsini gücləndirir. Gəlişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasına yaxın bir media, yəni Nur News bildirir ki, İran Azərbaycandan dəvət etmişdir ki, səfirlik hadisəsi ilə bağlı araşdırma işində iştirak etsin. Amma Azərbaycan müsbət cavab verməyib və ondan da sonra İrana qarşı iddialar səsləndirmişdi Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi. Amma dostlar, son günlər ərzində Sabirabad, Saatlı, Mişli və Beyləqan rayonlarında fəaliyyət göstərən din xadimləri və dini icma sədrləri İrandakı Azərbaycan səfirliyinə hücumu pisləyən bəyanat yayıblar. Dünyəviçi Azərbaycan dövlətində bu ölkənin xarici siyasətində din xadimlərinə yer verilib, bu əsas bir sualdır. Səfirlik hadisəsindən 14 gün sonra bu hadisənin rəsmi Bakının iddiası əsasında rayon dini icmalları tərəfindən gündəmə gətirilməsi Azərbaycan hökumət tərəfindən planın hələ işləməkdə olduğunu göstərir. 27 yanvar Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücumdan dərhal sonra hələ ilkin istintaq aparılmamışkən Azərbaycan Respublikası Prezidenti bir tweetdə hücumun terror aktı olduğunu bildirmişdir. Bu tweetdən sonra rəsmi Bakı hər kəsə təəccüb doğuran küskün mövqe tutaraq öz səfirliyini təxliyə etdi və istintaq əməliyyatında yaxından iştirak etmək və həqiqətin təsbit olunmasına töhfə vermək üzrə İranın müvafiq qurumları tərəfindən edilən çağırışlara heç bir məhəl qoymadı. Həmin gündən Azərbaycan Respublikasında bütün medialar İlham Əliyevin tweetindəki ittihamı fakt kimi təqdim edərək İrana qarşı geniş qaralama kampaniyasına start verdi. Politoloq, siyasi xadim, ictimai xadim, deputat və s. İlham Əliyevin tweetindəki iddianı əsaslandırmaq üçün gecə-gündüz versiyalar düzqoş etməyə cəlb olundular. Qara PR kampaniyası ilə paralel olaraq İranofobiyada start verildi. Özü də İslam müqəddəsləri və müsəlman ölkələrini hədəfə alan qeyri-müsəlman modelinə uyğun şəkildə. Avropada bir Charlie Hebdo nəşri bu missiyanı həyata keçirirdisə, Azərbaycan Respublikasında çoxsaylı Charlie Hebdo-ları işə düşüblər. Prezident İlham Əliyevin 27 yanvar səhər çağı atdığı tweet əməliyyat kodu effektini verərək, Allah adını dilinə gətirən hər bir vətəndaşın İran casusu ittihamı ilə həbsinə göstəriş kimi də oldu. Beləliklə, tanınmış dindarlar və ruhanilər bir-birinin ardınca ya casus ya da narkotik daşımaq ittihamı ilə həbs edildilər. Azərbaycanda 27 yanvardan sonra başladılan repressiyanın bu ənənəvi mexanizminin kənarında bir yenilik də diqqəti çəkməkdədir. O da dünyəvi iqtidar tərəfindən qurulmuş din sektorunun xarici diplomatiyada yaranmış bir böhrana müdaxiləyə cəlb edilməsidir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin ilk gündən sifarişli anti-İran çıxışları və onunla yanaşı həmin idarənin monopoliyasında olan dini qrupların adından bəyanatlar verilməsi bunun göstəricisidir. Görünür, İlham Əliyevin 27 yanvar tweeti ilə başladılan bu hər tərəfli planda hətta rayon axınları da anti-İran kampaniya üzrə öhdəlik götürməli olublar. Sabirabad, Saatlı, İmişli və Beyləqan kimi rayonların dini icmalarının bəyanatları bitəndən sonra yəqin ki, sıra kənd axınlarına çatacaqdır. Görünən odur ki, bir tərəfdə dindar siyasi fəaliyyətlərdə ittiham edilərək həbs olunur, digər tərəfdən dindarlar siyasi plana cəlb edilirlər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli işlənlərimiz, hörmətli dostlarımız. 10 fevral çox əlamətdar bir gün idi tarixdə. 10 fevral 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi imzalanmışdır. Rus qoşunları Qafqazı işğal edərək Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan rayonlarını, ki, İranın tərkib hissəsi idi, həmin əraziləri işğal edərək nəhayətdə bir siyasi təzyiq nəticəsində onları legitimləşdirmək istəyirdi və buna da nail oldu. Yəni, bu işğalçılığı belə legitimləşdirmək istəyirdi, qanuniləşdirmək istəyirdi bir müqavilə ilə. İngiltərə və digər hegemonçu ölkələrin təzyiq nəticəsində və bu işğalçılığın sonunda Türkmənçay müqaviləsi imzalandı və xüsusilə Azərbaycan rayonları, şəhərləri İrandan ayrılmalı oldular. 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi İran dövləti ilə Rusiya dövləti arasında imzalandı. Bu müqavilənin imzalanmasından 195 il ötür. Amma o gündən bəri həm Rusiya dövləti, həm Çar dövründə, həm isə SSR dövründə, ondan da sonra Azərbaycan tarixində bu tarixi müqavilənin mahiyyətini dəyişdirməyə çalışdılar və belə dedilər ki, Türkmənçay müqaviləsinin nəticəsində Azərbaycan iki yerə bölündü, Təbrizi İran işğal etdi, götürdü və Bakını da, ətraf rayonları da Rusiya işğal etdi. Yəni, belə bir yanaşma var və bu gündə bu yanaşma davam edir, amma hərdən bir, əziz dinləyicilərimiz, alimlər, tədqiqatçılar, hakimiyyətin qəzəbindən yayınaraq həqiqətləri deyirlər, konfranslarda, toplantılarda deyirlər, hətta millət vəkilləri ki, bəzən, yəni bilmirəm də, nədir olur bu tarix həqiqəti deyirlər. Son günlər ərzində ilə bax bu 10 fevral 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasının il dönümü ilə eyni vaxtda ki, Azərbaycan mediası bu müqavilənin haqqında verişlər hazırlayırdılar və belə deyirlər ki, bəli, bu müqavilənin nəticəsində Azərbaycan bölündü, cənubunu İran işğal etdi, şimalını Rusiya işğal etdi, götürdü. Yəni, belə bir gülünc, absurd bəyanatla çıxış eləyirlər, verişlər hazırlayırlar və güya ki, Azərbaycan bir müstəqil ölkə imiş, onun cənubunu İran işğal edib, şimalını Rusiya işğal edib. Yəni, belə bir uydurmanı cəmaatın beyninə yer etmək istəyirlər və çox təəssüflə son ki, bəzən cəmaat da bunu qəbul edir, amma sonra şey gedirlər, araşdırma aparırlar, görürlər ki, həqiqət nədən ibarətdir. Etiraflar da olur, son günlər ərzində millət vəkili ki, hər zaman İrana qarşı çıxış etmişdi, Fazil Mustafa anti-İran və anti-din kimi tanınan bir şəxsiyyətdir. O da etiraf etmək məcburiyyətində qalır, dəyərli dostlarımız. Deyir ki, işğal da olsa, müstəmləkəçilik də olsa, parçalanma da real faktdır. Rusiyanın qətlamları da unudulmuş deyil. Ancaq mənim üçün bu tarix, yəni 10 fevral 1828-ci il tarixi, bu tarixin birinci önəmi mənim üçün budur ki, Fazıl Mustafa deyir ki, 10 fevral 1828-ci il tarixində Allah bizi İran təbəəsi olmaqdan xilas eləyibdir. Fikir verin, dəyərli dostlarımız. İşğalçılığa görüncə qiymət verir və dolayısıyla da etiraf etmək məcburiyyətində qalır ki, bəli, biz İran təbəəsiydik, yəni Azərbaycan İranın tərkib hissəsindəydi. Bunu dolayısıyla etiraf eləyir Fazıl Mustafa. O daha sonra deyir ki, mən Türkmənçay müqaviləsini İranlı olmaqdan qurtuluş sənədi kimi qiymətləndirirəm. Tarixi həqiqətləri saxtalaşdırmaq olmaz, tarixi olduq kimi yazmaq lazımdır. Geç-tez hamı bu tarix həqiqəti qəbul etməli olacaq Azərbaycanda. Baxmayaraq ki, indi tarix kitablarına, dərsliklərə başqa şeylər yazırlar, uydurmalar yazırlar. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Qafqaz torpaqları İran torpağı idi, Rus onları işğal etdi və bunu Türkmənçay müqaviləsi ilə legitimləşdirməyə çalışdı. Amma o heç vaxt legitim olmayacaqdır. Qafqaz ilə İran mədəniyyətinin bir hissəsi olaraq bu gündə qalmaqda davam edir. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Mərhəbə dinləyicilər, hörmətli dostlar, Aran Radiosunu izləməkdəsiniz, ikinci efir vaxtımızdır. Bakı vaxtı ilə saat 18:20 dəqiqədə sizinlə qalıb müxtəlif verilişlərimizi təqdim edəcək. Hörmətlər, burada gözəl bir mahnını təqdim edəcək, Zaman Kərvanı unvanında mahnını Rıza Rəzəvi cənablarının ifası ilə lütfən bizimlə qalın.
Bahar gelir, payız gelir, kışa çatır. Günler aylar, iller geçir, kocalırıq, kocalırıq. ömrümüzün şen defteri baraklanır. Özümüz öz, ömrümüzden bağ alırık, bağ alırık. Özümüz öz, ömrümüzden bağ alırık. Kocalığa uçup gelir, zaman sürür öz kervan dayanmadan. İnsanlar da bu kervanla köçüp gelir, zaman sürür öz kervan dayanmadan. İnsanlar da bu kervanla geçip gider. Kaşki insan tanıyaydı öz değerin, İftiharla ömür sürüp ucalaydı, ucalaydı. Bendelikte yaradana baş eğeydi, anlı açık başı uca kocalaydı, kocalaydı. Anlı açık başı uca kocalaydı, anlı açık başı uca kocalaydı.
Sahip olacağımız her şey bir gün itireceğimiz şeylerden sadece biridir. Bu dünyada her ne insana kalmayacaktır. Onlardan haz alıp yaşamak lazımdır. Diğerlere de yaşatmak lazımdır. Bunu düşünen insan dünyanın bütün anlarından haz alır ve onun şükrünü yerine getirmekle bereketi daha da artırır. Təqdimatlarımızın davamı var. Aran Radyosu Tamaşa grubunda hazırlanan bir radyo tamaşa səslənəcəkdir.
Aran Radyosu təqdim edir. Saray. Yazıcı ve rejissor Asgar Tagay.
Çölünde, obaların birinde onlarca alaçıq vurulmuşdu. Yamyaşıl çölde kəhlikler qaqqıldayırdılar. Bülbüllər oxurdu. Qoyunquzuların səsi sanki bülbüllərə səs verirdilər. Çoban tütəyinin səsi də hər yeri bürümüşdü. Onlarca alaçıq ara, bir alaçıq artıq gözə dəyirdi. Sultanla Gülnarın alaçığı. Sultan, obanın əzizi, cömərdi və uca boylu mehriban kişisiydi. Onun şənliyində hamı şənlənirdi, qəmində də hamı qəm qüssəyə batırdı. Obada hamı Sultanla Gülnarın ortaq meyvələrinin yolunu gözləyirdilər. Obanın ətrafını qadınlar almışdı. Hər kəs istəyirdi, hamıdan öncə sultandan muşduluq alsın. Və nihayət, uşağı tutan mama, qaraqaş göz bir qızın dünyaya gəlmək xəbərini verdi. Abişəy analarla axsaqqal atalar, sultanın alaçığına yığışmışdılar ki, körpəyə ad qoysunlar. Sonda ay parçası olan qaraqaş göz qızın adı oldu Saray. Sultanın alaçığında şənlik elə çox davam etmədi. Gülnar xəstələndi və yataqdan duranmadı. Bədəni ağrıya düşdü. Qadınlar ara sözlər başlandı.
Ay bacı, göz vurdular, ona göz vurdular.
Aleybaninin işidir, Aleybaninin. Aleyban elə zahiyyə toxanardı, hə?
Allah rəhm eləsin.
Hə, bacı, Allah rəhm eləsin, Allah rəhm eləsin, yoxsa uşaq əllərə düşər.
Gülnar qızmadan yanırdı. Heç zat ona əlac olmadı. Gülnar özü də bilirdi getməlidir. O, sultanı çağırdı və həyat yoldaşına son sözlərini dedi.
Sultan, ayrılıq çağıdır. Məndən sonra qoyma saray, qoyma saray, anasızlıq dərdini çəksin. Qoyma sarayım ağlasın. Qoyma sıtqasın. Sultan... Qoyma sarayımın telinə toz qonsun. Yoxsa
Gül həşən oldu, dərmədim həşən oldu. Səndən ayrılan günə ağlama, peşəm oldu, peşəm oldu.
Gülnarın ağzı sözdən dayandı, ürəyi daha çırpınmadı. Ağ bir çay bir ana güzgü tutdu Gülnarın ağzına. Ayna hovdan düşmüşdü və sarayın anasızlıq günləri başladı. Oba matəmə batdı və sultanın əli əldən üzüldü. Gülnar getdi və sultanın həyatının gülləri soldu.
Allah
Günlər soğuşdu və yavaş-yavaş sultan gündəlik işinə başladı. O, saraya həm ata oldu, həm ana. Sarayı belinə sərgərkən yaylaqdan qışlağa köçdü, qışlaqdan yaylağa. Obada ilk dönəydi ağsaqqallar sözü yerə düşürdü. Sultan ağsaqqalların sözünü qəbul etməmişdi. Onların təklifi sultanın evlənməyi idi. Sultan bir anda saranın nənəli yəli altında boya-başa çatmağına fikirləşmirdi. Günlər qatar olub, düzülüb həftələr oldu və həftələr aylar. Aylar soğuşdu, illər ötdü və Qaraqaş göz saray boya başa çatdı. Sultanın beli əyilsə də ürəyi cavan idi, onun ürəyində Gülnarın məhəbbəti və alaçığında da Gülnarın yadigarı var idi. Gülnarın yadigarı elə bir qız olmuşdu ki, bütün ovalardan ona elçi gəlirdilər. Sarayın gözəlliyinin sədası bütün Muğan çölünə yayılmışdı. Gözəl deyəndə saray yada düşürdü. Sultanın alaçığına elçilər ümidlə gəlirdilər, umutsuz qayıdırdılar. Sultan elçilərə deyirdi:
Mən sultanam, amma ürəyimin sultanı saraydır, saray. Mən göz bəbəyim, ürəyimin parçası saray, razı olmadan heç kimsəyə, heç bir elçiyə cavabı vermərəm. Hətta xanıma... Ya xanzada, sarayım hər kimi bəyənsə, bəlini ona deyərəm. Sarayımın sözü mənim sözümdür.
Və sarayın ürəyi nəcabətli bir igiddə idi. Xan çobanda, obanın xan çobanı və sarayın əmisi oğlu.
Can vermə qəm o eşkən ki eşkən fətəcəm. Can vermə qəm o eşkən ki eşkən fətəcəm. Eşkən fətəcəm oldu məş qorov cəhandır. Eşkən fətəcəm oldu məş qorov. Yaxşı görünür sövrəti məhvəşlərinə Yaxşı nəzər etdi, sərən cam yaman ayaman aman
Çoban elçili getdi və sultan sarayın ürəyindən xəbərdar olan kimi dedi:
Oğul, sarayımın ürəyi sən əllədir. İllərdir bu alaçığa gələn elçilər yox cavab yaramaq. Amma indi sənin elçiliginlə sarayımın üzü güldür. Sarayın da gülüşü mənim tam arzımdır. Bir yandan da deyirlər, əm oğlu ilə əm qızının kəbini gövdə kəsirlər. Həz, Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin.
Köç hazır idi. O il sultan obada qalmalı idi. Xan çoban isə tayfaları ilə birgə sürünü qışlağa çəkməli idi. Ayrılıq qəmi sarayın ürəyində əyləşmişdi. Sürü hazırlandı. Xan çoban saraydan vidalaşdı.
عزیزم ناراحتی بار برمز ناراحتی این گارمدان کشمرم گرو سادار آغازی من عاشق گالایری بوشیری گالایری قیامت و جنگ و پا Yarı çəkdə qalayır.
Yeri tam üstdən yeri, qızıl cam üstdən yeri. Ayaqların incisə, çıx sinəm üstdən yeri.
Saray, nədir? Qaşqabaq döküpsən.
Əmoğlu, bu ayrılıq anlarında nə deyir? Nə oxuyur?
Saray, qaşqabağı aç. Biyaz dey, gül, danış.
Sarayın ürəksizliyinin sığdaşı səfərə səmanlaşdı. Saray necə desin? Necə gülsün, danışsın? Əmoğlu, getmə gözümlə. Gedərəm özümlə. Gedərəm özümlə.
Ay, əmi qızımın ürəyinə də qurban. Ürək sirlərinə də qurban.
Əmoğlu, bax. Göy də bu ayrılığı ağlayır. Qoyma ürəyimdə səhlənən bu paç eşq solsun. Tez qayıt ki, sənsiz bir günüm bir aydır. Bəlkə də bir il.
Əmi qızı, belə deyirsən ilə bir qayıtmağım olmayacaq. İldəki səfərdir. Yolda həmişəki yol.
Əmoğlu. Hə? Göz yaşlarımdan arxonca su səpirəm. Su kimi ged, su kimi gəl. Qayıt ki, gözlərimin kökü yola baxmaqdan sararmasın.
Gözlərim üstə, gözlərim üstə mənim sarayım.
Səfir oy, göydə bulutlar salamat qal, yal salamat qal, yal salamat qal, adınım imanım, mən maytərlənim, qoy
Sultan sarayla birgə əkin yerində idi. Birdən onlarca atlı yaxınlaşdılar. Atlının biri düşdü və sultana dedi:
"Xan səni görmək istəyir, tez ol! Tez ol, tez ol!
Sizin xanınız məni neyləyir?
Mən bilmirəm. Gəlirsən ya səni qolu bağlı aparar."
"Nəzər!
Elə bil bu gələn deyil."
"Xan dedi gəl, yəni gələb başı üstə gələcək."
"Gəl, xan qəzəblənsə işin yaş olar səni."
"Yapışın qollarından sürüyə sürüyə gətirir."
Sultanın qollarından yapışarkən onu xanın yanına apardılar. Sultanı görəcək dedi:
"Sultan sənsən? Yəni o dənizlər pərisinin atası sən olursan?"
"Mənəm, mən."
"Xoş halva, şans qapının ağzına gəlib. Sənin o gözəl qızın xan evinin qadını olmalıdır. Mən Muğan gözəlinin adını eşitmişdim. Amma dediklərdən də gözəldi saray."
"Mənim qızım adaqlıdır. Xan çobanın adı onun üstündədir. İndi saray mənim əlimdə yalnız bir amanatdır. Xan çobanın amanatı."
"Sən razı olsan hər nə həll olar. Xan çoban kimdir? Mən kimin xanın yanım? Sən razı olsan, dünya malından da hər nə istəsən verəcəyəm."
"Mənim qızım nişanlıdır. Mən də sənin malına ehtiyacım yoxdur."
"Əkşi, baxcıvə təpik vurma. Mənim adım gələndə bu mahalda hər əyləşən olsa durur. Hər danışan olsa susur. Sən nə deyirsən? Razı olmasan da sarayı aparmalıyam. Sənin dərvə saman təhdirirəm."
Saray yaşmağını üzünə çəkdi. Atanın əllərini yapışdı. Sultan dedi:
"Ay xan, sən hər qızı əl qoysan, yox eşitməzsən. Allahdan qorx. Mənim qızımdan gözləyir."
Xanın işarəsi ilə adamları sultanın üstünə cümdülər və onu vurmağa başladılar.